Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 14 ноябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын, алтыда уктуруубузда. Парламент инвестицияларды колдоо маселелери боюнча мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин курулуш сыяктуу багытка трансформациялоо маселесин райондук администрациялар чечет.
Акчалар сунушталгандан баарыбыз билебиз, трансформация только акчанын күчү менен болуп калган. Эч кандай жергиликтүү бийликке эч кандай мындай шарт түзүлгөн эмес.
Ысык Көлдө кылмыштуу топтун мүчөлөрү майып кылып койгон жаранын жакындары сот ишине нааразы.
Ошо кайрылганыбыз, биз сотко следствиого ишенип атканбыз. Өкмөт Алиев Азатты чыгарып үйдү анабасы. Бизге калыстык керек. Оно арматура следствие табылган, пистолетти табылды деген.
Ошондой эле президенттик жарышка талапкерлигин койгон Аймен Касенов менен болгон маекти да тыңдайбыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Террорчул уюм Аль-Каиданын жетекчисинин орун басары саналган Абу Мухаммад Ал-Масри быйыл жайында Иранда жашырынып жүргөн жеринде өлтүрүлгөнү эми гана белгилүү болду. Абу Мухаммад Ал-Масри аты менен танылган бул инсандын өз ысымы Абдулла Ахмед Абдулла. Масри шарттуу аты анын тегинин Египеттен экенин көрсөтөт. Ал Аль-Каиданын азыркы таптагы жетекчиси Айман аз-Завахиринин мураскору болотко деп жоромолдонуп келген. Нью-Йорк Таймс басылмасынын 13 ноябрдагы маалыматына караганда Ал-Масри быйыл 7 августта Тегерандын көчөлөрүнүн биринде мотоциклчен эки израилдик тыңчы тарабынан атып өлтүрүлгөн. 14 ноябрда Ирандын тышкы иштер министри бул кабарды четке какты жана Иран жергесинде террорчу Аль-Каида уюмунун эч бир мүчөсү жок деп билдирди. Нью-Йорк Таймс басылмасынын маалымдашынча Аль-Масринин жанындагы кызы да өлтүрүлгөн. Ал болсо Аль-Каиданын мурдагы лидери Осама бен Ладендин уулу Хамзанын жесири болгон. Шиилер бийликте турган Иран менен суннилерден чыккан Аль-Каида террорчу тобу өз ара душман саналышат, бирок АКШнын чалгын кызматынын маалыматына караганда Ал-Масри 2003 жылдан тартып Иранда абакта отурган жана 2015 жылдан тартып бул өлкөдө эн эркин байырлап келген. Расмий Тегеран болсо өзүнүн Аль-Каидачыларга башпана бергендиги тууралуу ар кандай кабарды жалганга чыгарып келет. Мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына өткөрүлдү. Тиешелүү токтомго президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кол койгонун өкмөттүн басмасөз кызматы 14 ноябрда билдирди. Ага ылайык бул чечим чек араны кайтарып тутумун өркүндөтүү, эл аралык кылмыштуу топтордун кири коркунучуна каршы туруу, чектеш мамлекеттерден Кыргызстанга жүктөрдүн жана товарлардын баңгизат куралдын мыйзамсыз алып келишине каршы күрөшүнү күчөтүү үчүн кабыл алынганы айтылат. Чечимге ылайык мамлекеттик чек ара кызматынын базасында улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы түзүлдү. Атайын кызматтын чек ара кызматынын директору улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болуп саналат. Улуттук коопсуздук кызматынын чек ара кызматынын ишин жөнгө салуучу ченемдүү укуктук актыларды өзгөртүү боюнча сунуштарды бир айдын ичинде киргизүү тапшырмасы берилди. Садыр Жапаров мамлекеттик чек ара кызматынын улуттук коопсуздук комитетине кошуу ниетин 2 ноябрда Баткенде эл менен жолугушкан учурда айткан. 14 ноябрь саат кечки 6:30 карата Кыргызстандын президенти кызматына талапкерлигин көрсөтүү үчүн борбордук шайлоо комиссиясына документ тапшыргандардын саны 57 адамга жетти. Алардын арасында Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясий ишмерлер, экономист, пенсионерлер жана президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров бар. Негизинен Бошайкумго президенттин кызматты ордуна талапкер катары көрсөтүү жөнүндө 58 арыз түшкөн, кийин Бакыт Бакетаев арызын чакыртып алды. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык президенттик кызматка талапкерлигин көрсөткөн жарандар Бошайкумго документтерин 14 ноябрдын акырына чейин тапшырышы керек. Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын бурмаланган жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5 октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Митинг башаламандыкка айланып, ал окуя бийликтин алмашуусуна алып келди. Сооронбай Жээнбеков 16 октябрда президенттик кызматын тапшырып берген. Президенттин милдетин ээлик толкундуу убагында талапкерлери түрмөдөн бошотуп алган Садыр Жапаров аткарып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоону келерки жылдын 10 январына белгилеген. Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 14 ноябрдагы маалыматына караганда кечээден бери бул илдеттен Баткен облусунан бир киши каза болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1196 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 499 адамдан табылды. Алар Нэңгөө Бишкек шаарында 108 киши. Оору жуккандардын жалпы саны 65953 кишиге жетти. Бир күндө 540 адам сакайып чыгып, оордон айыккандардын саны 56847 кишиге чукулдады. Кыргызстанда март айынын этегинде баштаган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган, оорунун экинчи толкуну октябрда башталды. Орусияда 14 ноябрдын таңына карата бир күндүн ичинде 22702 кишиден коронавирус табылды. Ошентип өлкөдө бу апта ичинде ушуну менен 3-чү ирет тажы вирус илдетине чалыккандардын жалпы көрсөткүчү өтө жогорку чегине жетти. Акыркы суткада бул илдеттин айынан 391 киши каза тапты, 18626 адам айыгып чыкты. Штабтан кабарлашынча, ушул тапта 44890 киши COVID-19 илдетинен жабыр тартууда. Кыргыз өкмөтү 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 163,26,000,000 сом, чыгаша 170,64,000,000 сом, ал эми тартыштык 7,000,000,000 сом болот деп болжоп жатат. Бул тууралуу 13 ноябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети 2021 жылдын бюджети жана 2022-2023 жылдарга карата божомолу тууралуу мыйзамдын долбоорун талкуулоодо айтылды. Маалыматка караганда, келерки жылы мамлекеттик салык кызматынан 89,850,000,000 сом, бажы кызматынан 52,384,000,000 сом салык түшөт деп күтүлүүдө. Финансы министрлиги 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландап жатат. Ага ылайык 2021 жылы ички дүйнөнүн 5% чейин өсөт деп божомолдонууда. Менде азырынча ушулар.
Рахмат, Бакыт Асанов, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 15 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, кар жаайт, ойдун жерлерде туман басат, тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 20 метрге жетиши мүмкүн. Абан температурасы ысык көл, Талас, Нарын, Чүй облустарында түнкүсү -6 0 градуска чейин, күндүз 0+7. Ош, Баткен, Жалаат облустарында түнкүсү -3 +3, күндүз 3-8 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -17 -12, күндүз -8 -3 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн -2 0, күндүз 1-3 градус болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Баяндарга өтөбүз. Парламент экономика байланыштуу жоон топ мыйзам долбоорун карады. Алардын бири инвестицияларды колдоо маселелери боюнча мыйзам депутаттардын колдоосун тапты. Ага ылайык түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин курулуш сыяктуу багытка трансформациялоо маселесин райондук администрациялар чечиши керек. Бирок буга макул болбогон эл өкүлдөрү да бар. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
12 ноябрда Жогорку Кеңеште айрым категориядагы жер тилкелерин трансформация кылуу укугун акимдерге берүүнү караган мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. Демилгечилердин айтымында бул мыйзам ишке кирсе, аймактарга ишканаларды ачуу, инвестиция тартуу жеңил болот. Анткени учурда айыл жеринде ишкана салууда жер алуу маселеси көйгөйгө айланган. Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов буларга токтолду.
Өзүн сөз эле эми байкасаңыздар, кийинки 25 жылдын ичинде туризм дейбиз, туризмге байланыштуу бир жакшы эс алуу жайлар курулду. Мисалы үчүн ушу тоонун арасына. Ошол эле мезгилде жер жердегилер жана андай шарт жок иштегенге, жумуш орунга же ошо инфраструктураны оңдоо боюнча.
Талкууда депутат Алы Карашев жерлерди трансформациялоо маселесине катуу көзөмөл зарыл экендигин белгиледи.
Бардык жагын эки колдо, мен да колдойм министрге келгенде. Бирок ошону мына өкмөт деле калтырып туруп, өкмөткө бир так бир чек коюп койсок, эки айбы, бир айбы, үч айбы гана мөөрөттө сөзсүз түрдө силер трансформация кылып бересиңер, эгер ошол инвестор келип туруп негиздеп берип атса, өзүнүн акчасы үчүн салам деп атса деп. Ошентип койгон туура болот го дейм да, антип десек 453 айылдык кеңеште деген эртең дайын таппай калабыз.
Буга чейин мындай иштер өкмөттө чечилип, бюрократиялык катоосколдуктар көп болуп келген. Бирок бул чечим жергиликтүү бийликте коррупцияны күчөтөт деген чочулоо бар. Депутат Замирбек Эсенаманов сөз болуп жаткан мыйзам долбоорундагы айрым пункттарга соол салды.
Бул закондун баягы жете турган чеги болсо керек. Ушул демилгечилер айтпайсыңар. Кандай бир конечный результатка келет деген сөз айткым келет да. Региондорго эмнелер өнүгөт? Жарандар канча жумушчу орун менен пайда болот?
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Абдубакап Нурбаев бюрократиянын айынан инвестор тартуу кыйынга туруп жаткандыгына токтолду.
Сөзсүз жумуш орун пайда болот, анткени бул жерде буга чейин ошол региондордо айыл өкмөттөрдө акимдер инвестор таап келип, ошол жерге бир өндүрүш ачайын десе жер маселеси жок маселелеринде Бишкекке келип, өкмөткө келип, ошол жерден жер трансформация кылыш үчүн 3-4 жыл кетип атат да, анан өтөгө волокита кетип атат. Ошол маселе чечилечекти инвесторлор кетип калат.
Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов жерди трансформациялоодо коррупция күлдөп өнүккөнүн эске салды.
Аким, губернатор, анан өкмөткө келет, өкмөт коллегиальный орган, аны атаңалар, энеңер жүрүп, акыры келип анан премьер-министр кол коюп, бул жерде пачкалап, же болбосо чемодандап акчалар сунушталгандарын баарыбыз билебиз, трансформация только акчанын күчү менен болуп калган. Эч кандай жергиликтүү бийликке эч кандай мындай шарт түзүлгөн эмес.
Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда айыл чарба багытында 6,7 млн гектар жер бар. Ал эми акыркы 10 жылда жайыттын аянты 167 000 гектарга азайган. Маселен 2008-жылы жайыттын аянты 9,174,400 гектар болсо, 2019-жылы 9,007,504 гектарды түздү. Жайыт аянтынын азайышынын бир себеби катары айылдардын кеңейиши белгиленет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бостериде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү сабап майып кылып койгон жараандын мыйзамдуу өкүлү арызы боюнча сот жараяны өтүүдө. Жабырлануучунун жакындары кылмышка шектүүлөр тарабынан кысым болуп жатканын айтууда. Алар соттун ишине да нааразы. Окуянын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева сураштырган.
Жана инимди так ушул жерден салышкан, 13 кирип, 10 арматура менен ичке ок менен атып туруп, бутугун талкалап, башын жанчып, өлдү, болду деп тыштап туруп чыгып кетишкен. Мектептин киребесинде камера бар. Ошо камерага жанагы Өкмөтәлиев Азат түшүп калган.
Гүлбай Кадыркулов 30 жаштагы Бостер айылынын тургуну Сагынат Маратовдун агасы. Сагынат ошол жылдын 20-апрелинде өзү машыгып жаткан спорт залдан сабалып, бир айга чукул комада жаткан. Азыр анын абалы дагы деле жакшы эмес дешет бир туугандары. Бул окуя боюнча 12 адам кармалып, кылмыштуу иликтөө иштери бүткөнгө чейин деп шектүүлөр 2 айга камакка алынган болчу. Гүлбай Кадыркуловдун айтымында жабыркаган Сагынаттын классташы, мурдагы жакын досу Ботош деген каймана ат менен белгилүү Азат Өкмөтәлиев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоого алынып, бул кылмышты жасаганы менен облустук соттун чечими менен 3-сентябрдан бери боштондукта жүрөт.
6 ай больницада чыга элек такыр, невропатологдун көзөмөлү жок, болбойт ага, инвалид кылып салышты, 3 баласы калды, эне атасы жок, өзү жетим бала энебиз. Ошо кайрылганыбыз, биз сотко, следствиеге ишенип атканбыз. Өкмөтәлиев Азатты чыгарып ийди ана башы, бизге калыстык керек. 10 арматура следствие табылган, баары кан экенди бизге айтылган, бүт баары пистолетте табылды деген.
Азыр жабыркаган Сагынат Маратовдун бир туугандары анын өмүр үчүн коркунуч бар экенин айтып жатышат. Ошондуктан ал бир туугандары да билбеген башка үйдө жашыруун жашаганга ар кайсы экенин жеңеси Махабат Мисирова айтты.
Баарына жардам берген бала болчу бул. Бостеринен бандиттери сабап кетишти. Ботош чыгып корктук действительно, анан сакам тигинтип кетем, минтип кетем деп элден угуп атып, азыр үйүнө камера койдурдук. Эми коркуп турабыз.
Гүлбай Кадыркулов инисин сабагандардын бир гана максаты бар болчу дейт.
Бостерди билесиңер, Бостер Чолпонто да ОПГ, особенно Бостерде ОПГ көп эмеспи? Анан ошол ОПГлар сезондо анча-мынча пансионаттарга салык салып же магазинге салык салганда иним барып болушчу экен. Ошо болушканда ошо инимди кийлигишпеге деген сыяктуу кылып сабасты окшойт.
14 ноябрда Ысык-Көл райондук сотунда соттук угуулар башталды. Буга чейин ишти карап жаткан облустук ички иштер башкармалыгы 130-чу адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен иш козгоп сотко өткөрүп берген. Жабыркаган Сагынат Маратовдун жактоочусу Жамангул Жунусов азыр ишти Чүй аймактык сотуна которуу тууралуу сунуш киргизип жаткан. жатканын айтып, буларга токтолду.
Процессуалдык соглашение, а сотрудничество десе, келди, ошентип бошотуп жүрбөй жана оор өзгөчө оор кылмыштар менен. А бул жерде ал соглашение кетпей, наоборот, мойнолбой атат экен да. Мойнолбой аткан кишини коюу иш керек экен. Эсл бардык жагынан совокупность доказан болсочу. Бул боюнча сот түшүндүрүү берген жок эч кандай.
Ал эми бул кылмышка шектүү деп кармалган бостерликтердин бири Канат Шаршембиевдин апасы Жумагүл Чойбекова уулу эч күнөөсүз камакта жатканын айтып, окуя болгон күнү уулу болгону кылмышкерлердин унаасына кокустуктан түшүп калган деди. Кылмышка шектүүлөр апрель айынан бери ушул күнгө чейин убактылуу камакта отурат.
А эметкенде келатканда тигилдер машинага түшүп түшүп алып кетип калышкан дейт жана беркип алдар. Алардан эчтекесин деле билбептир. Ошол боюнча анан отуруп атпайбы балам. Не за что отурат менин балам? Өзү деген такыр көп сүйлөбөйт, тентектиги жок.
Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов мындай деди.
Сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп, бүгүнкү күндө соттун кароосуна өткөрүлүп берилген. Сот шектүүлөрдүн бирин үй камагына чыгарган болчу. Кайра экинчи жолу иш каралып, сотко өткөндө кайра эле ошол эле шектүү үй камагына чыгарылган. Бул шектүү уюшкан кылмыштуу мүчөсү катары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Ал эми калган ошол кылмышка шектүү катары кармалган адамдар оперативдүү кызыкчылыгы бар адамдар катары биздин көзөмөлдө турушат.
12 айыпталуучунун 11-нин жактоочусу Руслан Дараев эгер анын жактоочуларынын күнөөсү далилденсе жазасын алат деп билдирди.
Жаңы эле баштап атабыз. Көрсөтмөдөн баш тарткан, сот караган сотто билинет да. Күнөөсү болсо жок, как бул тартип эметте жооп берет ал боюнча.
Ал эми Сагынат Маратовдун жакындары айтып жаткан Азат Өкмөтәлиев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок Азаттык радиосу Азат Өкмөтәлиевдин үнүн укканга даярдыгын билдирет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда COVID-19 вирусу 499 адамдан жаңы табылды, бир киши каза болду. Орусия Кыргызстанга 50,000 ПЦР тест системаларын берди. Террорчул уюм болгон Аль-Каиданын жетекчисинин орун басары саналган Абу Мухаммад Аль-Масри быйыл жайында Иранда жашырынып жүргөн жеринде өлтүрүлгөнү ачыкталды. Мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин курамына өткөрүлдү. Президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны саат 19:00 карата 60 чукулдады. Арыз берүү бүгүн саат 23:59 чейин улана бермекчи. Тизмеде Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясий ишмерлер, экономист, пенсионерлер жана президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров да бар. Орусиялык театр жана кино актёру Армен Жигарханян 86 жашында дүйнө салды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруузду маек менен улантайын. Кыргызстанда 2021 жылдын 10 январында өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга БШК арыз бергендердин саны 60 чукулдады. Алардын бири Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мурдагы мүчөсү менеджер Аймен Касеновду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Айбен мырза, саламатсызбы? Сиз буга чейин ушул бизнес чөйрөдө, ишкерлик чөйрөдө, Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду, Орусиялык Газпром компаниясында иштегениңиз мындай белгилүү болсо дагы коомчулукка, кеңири коомчулукка таанымал эмессиз. Алгач өзүңүздү кыскача кандай мүнөздөп, кандай тааныштырасыз?
Эми биринчиден айтканда Кыргызстандын эле жаранымын. Ушул окуялар болуп кеткенден кийин негизи азыркы убакта азыр Нью-Йорк университетинде Прагада окуп аттым эле. Биринчи курсту бүттүп, бул баягы мастерский программада окуп аткам. Анан биринчи курсту бүтүп, ушу 28 октябрда кайра Прагага барып окушум керек эле. Бирок ошо тилекке каршы 5 октябрда ушундай окуялар болуп кеткенден кийин анан ошо ойлонуп калдым да, көп жылдан бери эми башкаруу системасында тажрыйбам бар. Андан сырткары ошо Кыргызстан кандай болот, кандай мамлекет керек бизге, кандай экономика керек, кандай башкаруу системасы керек деген маселелерде өзүбүздүн алдында мындай бизде бир топ бар, ошондо ойлонуп жүргөнбүз да кандай кылсак деп. Эми муну биз баштаган жокпуз, бул изилдөөлөр бир 30 мурдан башталган экен. Биздин баягы устаттарыбыз ошону баштап, анан мен акыркы 6 эле ошого катышып калдым.
Ал эмне болгон топ?
Анан ошол тажрыйба топтолуп, эми бул жаш балдардын тобу, эми англисче айтканда Sing Sang Club деп коюшат. Ошол жакта ушундай маселелер жарайт, жаралат да. Анан фондту да иштеп жүргөндө биз ошо фондтун стратегиясын карап атканда ошо Кыргызстан кайсы жолду алыш керек, кыргыздарга негизи ошол өнүгүү деген эмне дегенин билдирет деген суроолор жаралганда, анан ошолордун үстүндө иштеп жүрүп, анан көп суроолорду мындай таптык да, анан ошону негиздештирип, анан ошол жол менен алып кетсек, ушу бир өнүгүүгө жетебиз го деген ойлор бар болчу. Ошондуктан эми ушу элиме жарайынбы деп жарап калайын деп, ушул тажрыйба менен бөлүшөйүн деп келим.
Канчалык деңгээлде бул ушу президенттикке баруу үчүн да чечкиндүү кириштиңиз? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, акыркы кырдаал гана түрттүү, болбосо мына эч кандай деле ниет, мындай план жок болчу депчи. Бул өтө олуттуу мындай чечим болуш керек да, президенттикке ар ким эле бара бербейт.
Биз чет жакка иштеп жүргөндө деле биякта деги эле Кыргызстан деп ойлойсуң да. Бияктан мындай чет жакка тура албайсың. Ошондуктан ойлор бар болчу, бирок ушул позицияга келип каламы деген эми бул баягы бир буйрук экен, ушундай болуп калды. Анан ошондо чечим бир ай болду го, чечим ошол башталгандан кийин анан чечимге келдим.
Бирок мына сиздин ошо талапкер катары чыгарыңыз айтылгандан баштап эле социалдык тармактарда да бир топ талкуулар болуп, анан Аймен Касенов ким деп териштире башташты. Анан бул жагынан алганда адатта Кыргызстанда ошо артында ким турат деген мындай божомолдор болот эмеспи? Сиздин артыңызда дагы балким кайсы бир топ турган жокпу?
Бул жол кыскача эле айтып коеюн, эми артымда негизи ак ниет турат, акыйкаттык турат. Ушул ак ниетим менен, чын дилим менен иштеп берейин деген эле ниетим бар. Мындай күчтөрдү сурасаңыздар, күчтөр эч кандай эле күчтөр жок. Элим колдоп берсе иштеп берем. Ошол кызмат өтүүгө даярмын. Ушундай менен эле баратам, болду.
Анан дагы бир нерсени сурап алайын, социалдык тармактарда сизди буга чейин ушул Крым төбөлү аткан Камчы Көлбаевга жакын адамдардын бир тууганы деген сыяктуу, маселен тактап айтканда Адилет Касеновдун деп айтып чыгып атышат. Бул маалымат боюнча дагы азыртадан жооп берип койсоңуз мындай жакшы болот го дейм.
Ооба, албетте. Адилет Касенов бул менин аталаш бир тууган иним болот. Мен бул жоопко мындай деп жооп берейин дедим эле. Бул эми баягы бир социальный явление болуп калды да. Акыркы убакта ушу криминалдык топтордун башчысы болом деген ушул бир кандай популяризация болуп атат да. Баягы Рысбек Акматбаевден баштап ушул бир кандай Робин Гудтой сыяктуу көрсөтүп эле эметип атышат. Бирок анда биздин үй бүлөдө андан алыс эметкен жок да. Ошондой болуп калыптыр. Биздин инибиз да ошол жака бир кирип кеткен убактар болду. Бирок ушу 5 жыл болду ал киши, ал иним катуу ооруп, азыр болсо ошо өзүнүн ден соолугу менен алек да, ал эметпейт. Кылган иштери болсо эми жазасын өзү алган. Бул эми баягы кыргызда жакшы сөз бар, эми бүт тууганды кечпейсиң. Бир колду баары, беш колуң баары бирдей боло бербейт. Ошондой кырсыкка биз да учурдук. Бирок эми бир ушу социалдык явление катары бул жоголчу керек. Антпесе биз ошого алынып кетип атабыз да, жаш балдар негизи эле.
Акыркы окуялар боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы, Кыргызстандын учурдагы абалын сиз кандай баалайсыз, кандай сүрөттөйсүз?
Эми акыркы учурда деле эмес, ушу 3 жыл революция болду, бизде ошол бир үмүт бар болчу да, ошо өзгөлөбүзбү, өзүбүздүн жолубузду табабызбы, ушу айтып атпаймынбы, биз ошо топ менен иштеп атканбыз, кандай кылабыз деп. Анан акыркы жылдар кырдаал негизи эле ошо көрсөттү да, биздин эски система, башкаруу системасы жарабай калган, экономикабыз ошол себеп болуп ошол экономикабыз да иштебей калды. Жада калса, жанакы сиз өзүңүз атап кеттиңиз, жаш балдарыбыз ошо криминалга кирип кетип атат, жада калса өзүнүн иним ошол жака кирип кетип атат. Анан ошону токтош үчүн этика жагынан дагы, идеология жагынан да уттуруп калып атабыз да. Башка элдин келген баягы концепциялар менен жашап, ошол эң негизги биздин орчундуу маселе ошол болуп атпайбы? Анан ошон үчүн ошонун үстүндө иштеп жүргөнбүз. Мынаны мен сиз атап кеткендей өзүмдүн ичинен чыгарып ичимен билип атам. Анан ошо эми күйөсүң да, элиң ушундай болуп атса, жериңде ушундай окуялар болуп атса, ошон үчүн эми мен дагы ушул бир салымга чыгайын деп чыкканым ошол эң биринчиси. Кырдаал болсо азыр 10-январда өтөт шайлоо. Анан ошондон биз ошо мыйзам чегине болуп ошо туруктуу болуп өтүп кетебиз деген үмүттөр бар. Ошон үчүн аттанып атам.
А так позицияңыз, мисалы, учурдагы өлкөнү жана сиз айткандай абдан мындай бир кризистик абалда турган өлкөнү оңдоо үчүн сиздерде так программа барбы? Кандай көз карашыңыз кандай? Кыргызстан кайсы багытта барышы керек, кайсы багытка түшсө өнүк алат?
Эң негизгиси биз 3 багытты тандадык. Мен атап кеттим азыр. Эң биринчи башкаруу системасын өзгөртүш керек. Экономикабызды такыр башка багытка жаңы экономика жасашыбыз керек да. Азыр баягы акыркы технологический уклад деп атат, алар эскирип кеткен. Жаңы багытта өзүбүздүн жанагы жолубуз менен кетишибиз керек. Анан этика деп, идеология деп айтып кетпедимби? Эң негизгиси биздин ушул эки тармактын эң негизгиси баягы илгери келген биздин элдин кандайдыр бир традициясына, этикаларына, салтына байланыштуу болуш керек. Биздин элдин түшүнүгүнө бул ошого ылайыкташтырып кетсек, анда биз өнүгөбүз да. Муну бир сөз менен айтканда, баягы биздин мурасыбызды алып заманбап технология келечектеги болот. Ошону азыркы учурда экөөнү бирдей кошуп, синтез кылып алдыга жырсак, анда жаңы нерсе жаралат да. Ошону кантип кылыш эмесин бизде бар да түшүнүк, кандай жасаш керек.
Кандай жасаш керек? Анан башкаруу системасы жөнүндө да айтып өттүңүзбү? Башкаруу системасын өзгөртүү дегенде сиз эмнени айтып жатасыз? Кайсы багытты? Президенттик башкаруу же парламентаризмди колдообу? Ушул жактагы көз карашыңыз кандай?
Негизги принцип, эң негизги принцип башкаруу системасында бул эң ачык болуш керек. Ачык принципте ачык башкаруу болуш керек. Анан жана меритократия деп коет, эми баягы билимине жараша жазылган болуш керек да. Баягы тууганын алып келип коет жумушка деп азыр көп эме нааразычылыктар болуп атпайбы? Ошон үчүн ачык конкурс менен жарыялап профессионалдар келиш керек. Бул эң негизги принцип. Президент айтсаңыз, бунун үч эле функциясы болуш керек. Элди бириктирүү эң негизгиси. Экинчиси элдин башка жака барганда элди жанагы репрезентативный функция деп коет. Ошону көрсөтүш керек элдин атынан чыгып.
Өкүлчүлүк.
Анан эң үчүнчү эң негизги өкүлчүлүк. Эң негизги эмеси бул бизге кыргыз элине аксакал болуп бериш керек. Арбитр деп коет. Бийлик деген сөз, ошо бий деген бир арбитр деген сөздү билдирет да. Ошон үчүн аксакал болуп ошол бир колунда баягы кыргыздар каяка барыш керек көрсөтүп туруш керек ал киши. А бир четинде биздин баягы элдин мурасын карап ошого тараза болуп туруш керек.
Мисалы азыр конституция боюнча абдан көп талкуу болуп атат, башкаруу системасына байланыштуу абдан көп талкуу болуп атпайбы? Анан президенттикке ат салышам деген адамдын так көз карашы болуш керек. Сиз кайсы башкаруу системасын тандайсыз? Президенттикпи, парламенттикпи?
Ар бир система өзү жана система сдержек противовесов болуш керек. Бизге президент да керек, парламент да керек, премьер-министр да керек. Бирок алардын жанагы иштери кайсы иштер менен айланышат, ошол бөлүп бериш керек да. Анткени бир жакта эле концентрация болуп кетип атпайбыз. Бирок эң негизгиси ошо коом башкарыш керек да. Коом кантип башкарат? Онлайн платформа кылып туруп ошол баардык жасап аткан иштерин ачыкка чыгарып койсок, кийинкиде ошо коомдук башкарууга өтүп кетебиз.
Кыргызстандын саясий системасында буга чейинки шайлоолорду эске алганда, кайсы бир деңгээлде колунда административдик ресурсу бар, финансылык ресурсу бар адамдар ушу шайлоодо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү чоңураак экендигин көрүп келе атабыз да. Анан бул жагынан алганда сиз ушу шайлоонун мындай жарандардын алдына баардыгына бирдей шарт түзүлүп, сиз сыяктуу мурда кийин тааныш болбогон адамдар чыгып алдыга суурулуп чыгууга өзүнүн идеясын толугу менен жеткирүүгө мүмкүнчүлүк сүзүлөт деген ишенимиңиз барбы?
Мен ошон үчүн баштап атам да. Мен баштап коеюн депчи. Антпесе эч качан жаштар чыга албайт. Же акчасы жок, же ресурсу жок, административный айтып кеттиңиз. Же артында турган спорт клубтары жок. Мындай ойлонгон элге күйгөн балдар чыкпай калабы? Акчалуу болсо эле чыгыш керекпи? Ошон үчүн бул эме да, кандай вазипам деп айтсам да болот. Ушу чыгып баштап коеюн, балдарга айтам. Мына мен жалгыз боломбу? Жаныма элдер кошулабы? Мен жолумду тандадым, ушу шайлоонун аягына чейин барам.
Бакыт Асанов деп президенттикке талапкер Аймен Касьяновду кепке тарткан Азаттык радиосунун кечки жарым саат токтурусу ошону менен соңуна чыгат.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиулу даярдады. Бардык баяндар Азаттык чекит орг сайтында кечиңиз кушубак улансын.
Эже сиңдилер дийим алыңыз.
Саламатсыздарбы, ободу Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алынуучу темабыз мен абьюзер эмесминби. Бүгүн студияда мени менен психолог Гүлнара Жасолова жана фем-активист, социолог Нура Садырбекова. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биздин темабыздын аталышы ошол мен абьюзер эмесминби деп турат. Бүгүн биз ошол абьюзер деген эмне, абьюз деген эмне, азыр ошо заманбап бизге да англис тилден көптөгөн сөздөр келип жатыптыр, кыргыз тилине дагы кирип ошол сиңип атыптыр. Ошондуктан бүгүн биз дагы ошол абьюзер деген сөздүн өзүн алып эле ошо талкуулайбыз. Абьюзер деген эмне экенин биринчи түшүндүрүшүп сүйлөшүп алабыз. Андан кийин ошол үй бүлөдөгү түгөйлөрдүн ортосундагы, ата эне менен балдардын ортосундагы болгон психикалык, психологиялык зордуктун белгилери, абьюз деген эмне, ошону бүгүн талкууга алабыз. Анда биринчи эле суроону Нура айым сизге узатайын. Сиз менен да буга чейин сүйлөшүп калдык. Жалпысынан ошол абьюзер деген адамды кантип сүрөттөп берсе болот? Абьюзер деген ким үй бүлөдө мисалы?
Биринчиден ушул абьюз эмне экенин айта кетейин. Бул англисчеден которгондо биринчи котормосу бул ушул кандайдыр бир басмырлоо же зомбулукту ашкере колдонгон адамды абьюзер дейбиз. Же болбосо кандайдыр бир мисалы баңги затты деле колдонгон адамды биз абьюзер десек болот да. Эки үч мааниси бар. Биз ушул биз абьюзер дегенде эми бүгүн биз басмырлоо, зомбулуктук көп колдонгон адамды айтып кетебиз да.
Анда Гүлнара айым айтып берсеңиз, сиз ушу психолог катары көптөгөн адамдар менен дагы баарлашып, балдар менен дагы, өспүрүмдөр менен көп иштешет экенсиз. Сиздин оюңуз боюнча, мындай тажрыйбаңыз боюнча ата энелердин мисалы, ата энелер менен балдарды алып көрсөк, ата энелердин балдарга карата болгон ушундай баягы психикалык, психологиялык жактан зордук көрсөтүүсүн кантип, кандай мисалдар менен мисалы айтып кетсек болот?
Мен ушул темага кайрылып атканыңар аябай ушул учурдун талабы болуп турат деп айткым келет да. Өзгөчө ушул үй бүлөдөгү кенедей эле үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы бири бирине түшүнбөстүк чоң мамлекеттик деңгээлде көйгөйлүү маселеге келип чыгып атат деп айтсак болот да.
Акыркы айда деле көп байкап калдык, саясатта деле абдан көп мындай бир зордуктун үстөмдүк кылып турган
үй бүлөдөгү жана коомдук жайда деле бири бирине болгон адамдар бири бирине болгон кандай мамиле кылышты, алар ошону таппай атабы же атайын жасап атабы, аны эч ким изилдөө жок, бирок ошол бири бирине үстөмдүк кылып атат деп билиш керек. Жок, ал мен айтып түшүндүрүп койдум деп. Муну мынтип айткым келет да, негизи жана эң биринчи эле үй бүлөдө бала бала тарбиялап атканда ата эне ушу алар баланы менчигим, мен өзүм буга дүйнөгө жараттым, мен өзүм тарбиялап атам каалашымча деп ошондон эле баштап атабыз да. Анан ал бизде жаңылыштык болсо ошо бири бирине кылган аны мен үстөмдүк кылып атам деп ойлобойт ата эне. Мен аны тарбиялап атам ошентип жанагы басмырлоо жолу менен, кыйкыруу жолу менен эле. Анан аны балага көрсөтпөйбүз, мен балага айткан жокмун десе эле үй бүлө мүчөлөрү бири бирине мисалы үчүн атасы апасы аркылуу, апасы атасы аркылуу же болбосо жанагы үй бүлө мүчөлөрдө ким бар ошолого айтып, мына баланы ушинтип эле тарбиялаганбыз ушинтип. Анан бирок ошол учурда эле баланын аң сезими өсүп атабы, жашоого болгон инсандык өсүп атабы, калыптанып атабы, аны биз экинчи орунга коюп койгондойбуз да. Анан ошол эле учурда башка балдарга салыштырабыз, башка мамлекеттин, башка кошунан, айыл ичинде деле кошунанын балдары эмне үчүн анын баласы жакшы өсүп атат, ошол эле тамакты мен да берип атам, кийимди да берип атам, анан сен эмне андай деңгээлге жете албайсың дегенчи. Ал болсо бул болсо дагы эң биринчи эле келе биздин психологиялык жактан, психикалык жактан дейбизби, баланын үстөмдүгүн чектеп койгонбуз. Өз алдынча чечим чыгара албайт, бала ой жүгүртө албайт, баары чектелүү болуп калат.
Биз ошо бала балдарыбызды кичинекейинен баштап эле көзөмөлдөп, катуу көзөмөлдөп, алар үчүн өзүбүз ошол көптөгөн маселелерди алар үчүн өзүбүз чечип коюп эле, алардын жашоосун каякка барат, кайсы жерге барып окуйт, анан окууну бүткөндөн каякка барып иштейт, иштегенден кимге турмушка чыгат же кимге үйлөнөт, ошого чейин чече беребиз да, анан бала болсо балдардын атын ким кандай коебуз, анан анын балдарын кантип тарбиялаш керек. Бүт ошол жашообуз тун аягына чейин көрсө биз өзүбүз аны байкабастан э жашоосуна кийлигишип үстөмдүк кылып баягы мындай кыл тигиндей кыл деп баягы манипуляция деген сөз бар го, ошондой кылганыбыз деле, демек бул дагы ошол абьюз э
баланын эркиндигин чектөө. Жана үй бүлөдөн баланы канча жашка чейин тарбиялаш керек? Баланы азыр канча жашка чейин аң сезими толук кандуу өтүп өсүп жетилет? 3 жашка чейин бала эгерде аң сезими ошо бүт баарын ой жүгүз баарын өзүн таанып коомду таанып бүтсө андан кийин кеч болот деп атат э. Ошол үчүн эле бала элестетке эле бала 3 жашка чейин таанып ата энесин таанып коомду үй бүлөдөгү буюмдарды таанып атканда биз ага тыюу салып баштайбыз. Кармаба, ким экенин сураба э, тили чыгып атканда эмне ишиң бар, чоңдордун ишине аралашпа деп ошентип отуруп чектеп отуруп анан биз айтабыз да бул чоңойгондо өзү үйрөнүп алат деп.
Керек болсо бизди баягы кичинекейибизден дагы баягы элдин балдары деп салыштырып чоңойтушат го, карачы иштеген балдар деп курбуларынын туугандарынын балдарынын айтышып э мындай түздөн түз айтпаса дагы тиген балдар ушинтип апаларына ушинтип жардам берет экен, анан мынтет экен тигинтет экен деп эле баягы эмесе ошол да абдан баягы баланын ичинде калып калат экен да, дайым өзүн баягы жетиштүү түрдө жакшы эмес сезип э, ата энесинин сүйүүсүнө татыктуу эмес сезип ушундай бир өзүн өзү дагы басмырлап башташат экен да балдар дагычы, баягы комплекстер пайда болот экен. Жакында да мен ошону көп байкабай эле 10 жаштагы балам бар да, анан отуруп балам менин эжем болуп үчөөбүз чай ичип отуруп анан баламдын классташы бар да, бир аябай акылдуу бир бала бар, ошону айтып берип мына мактап калдым да жөн элечи, ушундай бир чогуу окушат экен, өзү менен эле тең экен, 10 жашта болсо дагы физиканы билет экен, өткөндө отуруп видеого укмуш нерселердин баарын айтып берип атат, астрономияны айтып берип атат, аябай ушундай бир укмуш бала экен, бир чоңойсо бир укмуш жака бир иштеп окуп бир окумуштуу болот окшойт деп аябай мактап ушинтип сүйлөп койсом эле балам ыйлап жиберди ошол жерден ызаланыпчы. Ай сага эмне болду десем, эсе сага бирөө бир сөз айттыбы десем, эмнеге сен менин көзүмчө башка бирөөнү мактайсың, демек сен мени татыктуу эмес деп ойлоп атасың да деп анан ыйлап жибербеди. Ошондо анан мен түшүндүм, азыркы балдар кичине болсо да эмесин ой пикирин айтышат экен да ата энесинечи. Мен мисалы айталчу эмесмин кичинекейин
бала, мен бул жерде мынтип айткым келет да, ошо айтты жакшы айта билди, эгерде айта билүүсү жок болгондор тартынчаак балдар ал башка жерге түшүп кетиши мүмкүн да. Анан ошол эле мисал кылып аткан баланы түзмө түз эле ал душман кылып алат. Эгерде тааныш болсо, достор арасында болсо, кошунолор ара болсо, мен душманым, биринчи орунда душманым, анткени салыштырып атасың да, анан кабыл алат дагы, анан өзүнөн өзү эле андан читтей баштайт, ортосундагы мамилени үзө баштайт. Анан ошол эле сыяктуу жана бала айтты, мага айтты деген мама сына мындай апасынан кача баштайт да бала, анткени мени айтыптыр да, биринчи жолу айтты, балким айтып кийинкисинде айтпай калышы мүмкүн, анан кача баштайт үй бүлө, бири бирине болгон байланышын мына ата энелер ушул жерден үзүп алат.
Нурайым, азыр ошол биз түгөйлөрдүн ортосунда абьюз жөнүндө сүйлөшүп көрсөк, мен соц тармактарында көп окуп калдым акыркы убактарда, баягы кыргыз ырчылар деле активист айымдар дагы көп жазып калышат. Мен бул адам менен мамиле куруп жатканда башында ушул адамдын абьюзер экенин такыр билбептирмин, сүйүп эле ошол аябай сүйүүгө малынып эле анан өтө кызганып атса э, же болбосо бул жака барба, булар менен баарлашпа деп бир чектөө койсо, мен мени жакшы көрүп атыптыр деп эле мен ошого жыргап эле аябай ошо башбагы кандай десем моюн сунуп берген экен мен. А көрсө анан 2 жылдан кийин мен артымды кылчайып карасам, ошондо эле баягы биринчи эле кандай десем баягы белгилер ошондо эле билинген экен дейт да, ошондон башталып эле анан кийин мага кол көтөрө баштады дейт. Такыр эле мен жашоомду чектеп үйдөн чыгарбай бүт менин жашоомдогу ар бир баскан турган кадамыман өйдө көзөмөлдөп калды, араң качып кутулдум дешет да. Качканда дагы кой ушул жерден 2 жолу эле түшөлү, ажырашып эле кетели десем да жөн кое бербей, дегендей ар кандай баягы сөздөрдү айтып коркутуп үркүтүп сен азыр кетип калсаң мен сенин экөөбүздүн болгон баягы сүрөттөрүбүздү эми жарыялайм сенин экөөбүздүн жазышканыбызды кандайдыр
жөбөлтүрөм дейт
жөбөлтүрөм артыңан түшүп алам ата энеңди ата энеңе барып башка сөздөрдү айтам деп баягы коркутат экен да анан айтып атышпайбы эми мен ушунун баарын башыман өткөргөндөн кийин абьюзер деген ушундай болот турбайбы белгилери ушундай болот турбайбы деп эми билип атам мага башынан эле бирөө айтса ошону мен башынан эле көңүл бурмакмын дейт да жалпысынан ошол мисалы мамиледеги жаңы башталып келаткан ошол абьюздун зордуктун психологиялык зордуктун кандай эң биринчи баягы белгилери сигналдарын байкасак болот
биринчиден биз ошол адамдын ошол жаштыгында же бала кездигинде болгон кандай үй бүлөдө чоңойгонун ушуларына дагы көңүл бурушубуз керек бирок көпчүлүк убакта биз бирөөнү сүйүп калганда аларды эске албайбыз да биз ушул сүйдүм күйдүм өлөм күйөм деп турмуш курабыз анан кийин ушундай майда чуйда мындай нерселерге көңүл бурбайбыз көбүнчө элечи бирок ошондой комплекси бар ошол жаштык кезинде ошо бала кезинде ата энесинен ушундай мындай абьюзивдүү мамилелерде чоңойгон балдар кийин деле ошонусун көрсөтөт да алар ошондой мамилелерде чоңойгон и ошондой мамилени башка өзүнүн үй бүлөсүндө деле көрсөтөт да мисалы ушул жумушка барган аялды сен ким менен жүрөсүң мен сага чалам азыр жаныңдагы отурган адамга телефонду бер деген дагы убакыттар болот
жокса видео звонок менен
азыр эми ушундай болуп калды да биздин мен мисалы мындай неме кылып жүргөндө
whatsapp аркылуу жайгашкан жериңди мага жөнөт деп айтышат экен э локацияңды жөнөт деп
сүрөткө тартып жөнөт жаныңда ким отурат мен азыр чалам мен сүйлөшөм ошол киши менен же болбосо сен ал курбуң менен сүйлөшпө дейт ошентип адамга жакын мындай маанилүү адамдарды жок кылганга аракет кылат да анан бир гана өзү үстөмдүк кылып өзү басмырлоо кылып мындай өзүнүн бийлигин өзүнүн күчүн көрсөткөнгө аракет кылат да ошол адамды үстүнөн ошол адамдын үстүнөн
толук бийликти өз колуна
ошондой кылып анан башка эч ким ага мындай жардам көрсөтпөсө аны менен эч ким сүйлөшпөсө деп ушундай нерсе кылганга аракеттенишет да абьюзерлер
сиздер менен азаттыктын эже сиңдилер берүүсү мен атым Алия Суранова бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүп отурабыз бүгүн студияда мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фем активист социолог Нура Садырбекова
мен ошо Нуранын сөзүнө кошум келет да бул жалпы жолунан эле зомбулук зомбулук десе эле баягы сөзсүз эле сабап анан адамды майып кылып жок кылуу депчи жана экономикалык зомбулук жанагындай үстүнө үстөмдүкү акча бербей ооба же болбосо иштетпей анан берсе дагы кайра канчасы калды анан эсептеп аркасынан түшүп алып анан эң мындай психологиялык зомбулук мындай адамдын канчалык деңгээлде психикасына доо кетет ошол адам өзүнөн эле күндө эле ошондой жемелерди угуп отурса ал мамилени кой ошол ой жүгүртүүсү да бузулат да
ооба
азыр келсе мага баягы сөздү айтат деп алдын ала даярданып атат да
ооба
анан эмне болуп анан үнү катуу чыгып анан ага үстөмдүк кайра кыйкырып баштаганын өзү да адам сезбей калат да анан анысы баягы үстөмдүк кылып аткан киши айтат да мен кыйкырган жокмун кийимиң бүтүң тамагың бар анан эмнеге ушундай болуп атат депчи бул физикалык зомбулуктан дагы ошо психологиялык зомбулук негизи эле үй бүлөдөгү зомбулук жанагы бала тарбиялоо дагы бул чоң айлампага түшүп кеткен зомбулук деп эсептелинет экен
абьюзерлердин өзгөчө абьюзер энелердин дагы бир түрү бар аталар деле кирет болуш керек бирок ошо көбүнчө апаларын айтып калышат да ошон үчүн мындай көп байкап калдым мен тааныштарымдын курбуларымдын арасында социалдык тармактардан да окуп калам баягы апалары балдарын абдан көп баягы күнөө сезими аркылуу мына сен мени ушунчага жеткирдиң сен менин тилимди албай мына мен ооруп калдым мына менин жүрөгүм кармап калды мына менин давлением баягы кан басым көтөрүлүп кетти деп баягы мына сен үчүн мен ооруканага жатып калдым мына сен мен айткан кызга үйлөнбөй жүрөсүң же болбосо мага мен жактырбаган кыз менен сүйлөшүп жүрөсүң, мына мен өлгөнү калдым, мен өлсөм сен күнөөлүү болосуң деп баягы өлүмгө чейин айтып өздөрүнүн баягы мен өлүп калсам мына сен менин өлүмүм сенин мойнуңда болот деп ушунчага чейин барышат да балдарын коркутупчу. Өзү каалаган натыйжаны алыш үчүн, өзүнүн каалап турган нерсесине жетиш үчүнчү. Анан бул жерде баласы каалап турбаса дагы өзүнүн эркине каршы ошол апасын атасын айтып атканын жасаганга аргасыз болушат. Бул ушунчалык бир жеткен бир зомбулуктун, зордуктун менин оюмча бир психологиялык ушундай бир абьюстун туу чокусу да мен үчүнчү. Баягы ата энең отуруп сага мен сага экинчи энең эмесмин же болбосо кечип коем деп көп нерселерди ушундай мисалдарды көп көрөм да.
Бул деле ошол апалардын, энелердин, аталардын өзүнүн комплекстери, ошол кичине кезинен, бала чагынан болгон комплекстери, сүйүү жетишпегендигин же мындай кандайдыр бир внимание да жетишпегенин айтат да. Алар деле ошентип өсүп, анан кийин мен эне болгондо мен ошол мээримди мен кайра алышым керек деген ушундай бир ойлору да
балага берген бүт болгон көңүлдү канча берсем ошонун баарын кайра мага бериш керек деген бир ой менен жашайбыз.
Анан бизде ушул энелердин мындай баягы балалуу, көп балалуу эненин мындай статусу болот да. Анан кийин көп балалуу эне болуп, анан кийин аларды үйлөп, анан кийин алар анын айтканын кылбаса ага бир кандайдыр бир ушул менин бир авторитетим жок экен же ушундай мени эч ким сыйлабайт экен деген мындай ой дагы болот дагы. Ошон үчүн ошондой болушу мүмкүн да. Бирок биз азыр эми биз жаш болуп ошондой нерселерди сезип билип көп окуп анан кийин ата энелерибизге деле айта алабыз да. Мисалы ушул жерде туура эмес болуп атат, ушундай мага жакпаган, мен мындай мага кандайдыр бир начар эмне деп койсок сезимдер алып келген бир нерсе болуп атат, ушуну башкачараак кылып сүйлөшүп көрбөлү деп биз сүйлөшүп алабыз. Бирок биздин ата энелерибиз башка мезгилде чоңойгондо алар ошондой ачык мындай кандайдыр бир
сезимдер
башкача ошол жөнүндө сезимдер жөнүндө талкуу кылганды билишпейт.
Мен ушу Нуранын ушул жерине кошуп кетким келип атат да. Темадан ошол узагыраак болуп кеттик дейсин. Конфликт болот да. Эми бул адамдын ортосундагы келишпестик болуп кетет да. Бирок ошону эле чечүү жолдорун үйрөнүшүп алышыбыз керек да. Анан жанагы айткан көбүнчө жанагы биз ачык эле айтыш керек, эгерде баланы жалгыз тарбиялап атса атасы же болбосо апасы көбүнчө жанагы жүктү, эң биринчи эле жүктү. Биз балага койгондо эле улуу болсо улуу деп эле улуу баласына жүктү, кийинки инилериңди сен багышың керек, ошолор
баарын көтөрүшүң керек, бутуна
туруш же болбосо жалаң кыз болуп калса мына ал эркек бала болуп калса ал эркек баланы аябай өйдө көтөрүп анан мындайча айтканда алардын бап эстеп анан бул бизге ак жол той болуп келди, биз жакшылык алып келди, бизге сонун ырыскы алардын баарын алып келди десе бала ошону түшүнө алабы? Бала бул кудай, мен кудай турбаймынбы, мен баары сыйлаш керек, мен баары жакшы көрүш керек деп кабыл алат дагы анан ошол менен жүрүп отуруп анан кийин ошону ата эне кайра ошондон талап кылат ошону. Мага мен сага эмнени көрсөтпөй чоңойттум, элден калтырган жокмун, бүт баарын окуттум деп биз ата энелерге дагы ошо түшүндүрүштөрү ошо үй бүлөлөр менен көбүнчө тыгыз иштегенде үй бүлөгө киргенде кээде бала менен сүйлөшүп отуруп эле ким болосуң дейбиз да. Баланы ким болосуң десе эгерде бала өзүнүн ички туюмунда балким ошо бир нерсеге жетпей турса чоң депутат болгусу келет. Эмне үчүн депутат болгусу келет? Депутат болуп ошо анткени ата энеси сен мени багышың керек, жана сен айткандай мени багышың керек, сен чоң кызматтарга президент керек болсо президент болуп мени багышың керек деген сөздөн анан бала ошону кабыл алат да, мен багышым керек деген. А эмне кылып багасың деп сураганда мен буга тамак ашап көрдүңбү, үй бүлө дегенде жетпей атат, мына мамиле жетпей атат бири бирине болгон, анан тамак аш жетпей атат кийимге, ошону мына мен багышым керек деген. Анткени баланы кичинекей чагында эле ошо сылап отуруп эле ушул балам мени багат го. А бала кандай жол менен өсүп чоңоюн аны экинчи даже оорунганда ойбой калабыз биз аны.
Ооба.
Анан бул багат го мени
ошентип паракорлорду чоңойтобуз деп.
Анан жана салыштырып атат анан бала тигинин жанагы баласы ата-анасына, энесине мындай сатып берди деп материалдык жактан ана басым жасай беребиз дагы анан керек болсо еще сен жакшы окуу мен сага мына белек сатып берем жосо акча тыйын берем деп атыр анан кийин эле бала эмнени көрсө биз кайра чагылдырып эле ошону кайталаган атат да
ооба абдан мындай бир татаал эмеде э бул маселеге чубап отурсаң кайра эле баары эле өзүбүздүн кичинекей кезибизге такалат аны дагы чубасак ата энебиздин кичинекей кезине барып такалат аларды чубасак алардын ата энеси ушинтип эле кете берет экен демек бул
анан мен ушул жерден
кичинекей кезден эле башталган бир психологиялык эмелер кетет экен да э
эмеанын
программалар э
аны оңдосо болот мына кичинекей чагынан кыз бала жана таанып буюмдарды таанып айлана чөйрөнү таанытканда биз баарына тыюу салабыз дагы анан жана өспүрүм өзгөчө куракта татаал куракта биз аны баарына чакырабыз кел мага жардам бер дейбиз анан мен мага оюңду айт дейбиз эгерде биз кичинекей чакта кенедей эле балага биз оюн айтыра албасак анан чоңойгондо кыйнайбыз биз баланы тарбиялаганда кызбы эркек балабы эгерде ошонун деңгээлинде өйдө туруп башкарбай ушундай теңме тең отуруп чекесинен сылап сүйүп кандай болсо ошондой кабыл ал дагы анан ишеним көрсөтсөк бала ошол өзгөчө өспүрүм куракта ошол оюн айткандык энеси болсо атасы менен жакын болуп оюн айта алат
сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү менин атым Алия Суранова бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген теманы талкууга алып отурабыз студияда бүгүн мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фемактивист социолог Нура Садырбекова ата энелердин ортосунда же жубайлардын ортосунда сый мамиле болсун десек биз ушундай четтен чыгып кетип үстөмдүк кылып жүрбөй же бийлигибизди көрсөтүп жүрбөй ошол сый мамиленин чегинде мамиле куруунун жолдору барбы
кайсы адам болбосун ага өзүңө кандай мамиле кааласаң ошондой мамиле кылыш керек да анан өзүңө тең көрүшүң керек билими кандай болот бою кандай болот келбети кандай болот ага карабай ошондой бирдей мамиле кылсак анан мен билимдүүрөкмүн мен мындай мен вообще шефмин деп туруп ар кимди мындай басмырласак ал туура эмес да
жолбосо мен эркекмин деп
мен эркекмин деген көбүнчө да же мен атаңмын сен же мен сенин апаңмын мен сени ошол төрөп кыйналып чоңойтконмун деген деле ал балага ошол биз өзүбүздүн мындай проблемаларыбызды мындай комплекстерибизди үйүп коебуз дагы ал туура эмес да
манипуляция да
манипуляция да
күнөө сезим
баардыгына бирдей мамиле кылсак ошол жубайлар деле бири бирине бирдей мамиле кылып түшүнүп бирөөсү азыр ушундай геймерство бар да мен мисалы менин күйөөм телефондо оюн ойнойт да мен макул сен ойно бирок мен митингге барам дейм да ал телефондо оюн ойнойт эми бош убакыты болгондо а мен митингге барам экөөбүздүн мындай ошол жерде урушкан талашкан жерибиз жок да биз ошону түшүнгөнбүз бири бирибиз менен макулдашканбыз болду
ошондой анын оюн ойногону сизге жакпаса дагы
жакпайт эле албетте мен митингге барганым же протестке барганым ага жакпайт эле сен ал жерде эмне кылып жүрөсүң ал туура эмес мындай ал көп мындай активдүү эмес да ошон үчүн ага туура эмес көрүнчү а мага үйдө телефон ойногон жакпайт ушу ушул телефон ойногондон эмне пайда болот депчи азыр экөөбүз
андан көрө балдар менен баарлашпайбы
албетте ошентип ойлочумун же мындай бир нерсе кыл пайдалуу нерсе кыл дейт элем а көрсө ал жумуштан чарчап келип ошондо ойносо ал эс алат экен да рахат алат экен а мен мисалы площадька барып митингке барсам мага ошол жагат да ошондой мындай консенсуска келиш керек да бири бирин түшүнүп ошол тандоосу бул туура менин тандоом туура деп жакшы мындай мамиле кылыш керек да эми сүйлөшүш керек
демек бул адамдын дагы мага жакпаган бир кызыгуулары хоббиси мага жакпаган бир тасмаларды көргүсү келет мисалы же мага жакпаган бир нерселерди жасап эс алгысы келет ошону дагы мен кабыл алышым керек анткени бул адам мен дагы ошо болгондой кабыл алуусун каалайм деген бир мамиле болуш керек да мен да кээде мисалы отуруп жумуштан стресс болуп же болбосо баягы жашоодо ар кайсы нерселер болуп кетет го анан биз көбүнчө балдардан чыгарып алабыз го жаныбызда ким алсызыраак болсо ошого эле биринчи бар эле кыйкырып баягы
үмүт салабыз да. Анан кээде ушинтип катуу-катуу сүйлөп салып кайра отуруп калам да, мен азыр жөн жерден эле балама кыйкырып салдым депчи. Анан мен ойлойм, мен ушундай жөн эле отурган жеримен келе калып эле мага деле бирөө кыйкырып салса, мен кандай абалда болмокмун депчи. Ушунчалык кызаланмакмын, жиним келмек, эмнеге мага мындай мамиле жасап атат, бул деген эмнеге ушундай адилетсиздик көрсөтөт деп абдан мен ичимен жаман болуп, өзүм да абдан да бир кемсинип калган абалда сезип калмакмын да. Анан эмнеге мен баламда ушундай сезимдер жок деп ойлойм, эмнеге бул ушундай сезбейт деп ойлойм деп анан кайра барып сен менен кечирип кой, мен азыр сенде күнөө жок, сен жакшынакай эле баарын жасап атасың, туура эле болгону гана мен өзүм бул жерден стресс болуп келгенимди сенден чыгарып алдым азыр, мен мындай кылбаганга аракет кылам, мен сени жакшы көрөм, сен баарына жакшылап атасың десем анан деп калат да. Анан бирок кээде айтып калат, мынтип баштап келсем эле сен азыр кыйкырасың, анан 5 минуттан кийин баягы кичине эметип жиниң тараганда келип кайра менен кечирим сурап мени жакшы көрөм деп айтасың да дейт. Мен билем да аны, ошонун баарын да алдын алуу эле кыйкырбай эле койсо эмне болот депчи. Анан ойлоп калам, чын эле мен эмне үчүн буга чейин кыйкырардын алдында өзүмдү өзүм токтотуп ойлонбойм.
Кыйкырбай кандай ушинтип стрессти кантип чыгарсам болот деген дагы ойлонуп, мындай чоң иш да ал делечи, эми көбү андай кыла албайт да. Биз бат эле барып баарына кыйкырып ошентип батыраак ишибизди бүтүрүп алсак, ар кимге мындай өзүбүздүн оюбузду жеткирип алсак, барып жада калса муштап койсок, мындай уруп согуп ошентип ишти бүтүрүп анан түшүндүрсөк деген ой бар да. Ошол мисалы, ошол идеология биздин мамлекетте деле бар да. Мисалы адамдар өзүнүн оюн айтып митингке чыкса, келе калып эле милиционерлер тута калып кетип калат да. Мисалы биздин 8 мартта болгон маршыбызда делечи, аялдар эмнеге чыкты? Алар зомбулукка каршы чыкты. Макул чыксын, айтсын өзүнүн оюн, ошол статистиканы билишиптир, алар мындай изилдөө кылышыптыр, чыгышсын, сүйлөшсүн деген жок. Бизде барып эле күч менен эле оозун жаптырып ушундай кылган ыкмалар иштейт да бизде деле, мына мамлекеттик немен деле уровень.
Ооба, Гүлнара эмне деле айтып атпайбыз, бизди үй-бүлөдөн баштап мамлекеттик деңгээлге чейин чыгып кеткен да. Бул баягы саясатка чейин кетип калган чечим кабыл алуу да. Мамлекеттик деңгээлде да карап отурсак, бүт жерден эле баягы эптеп батырак ооздорун жаптырып, батырак баягы ушул жерден алып катып жок кылып киргизип ар жака тыгып эле жок кылып салышат.
Өзүнүн ар бир адам ошол биз айткандай ошол конфликт болобу, зомбулук болобу, кайсы болобу, ар бир адам өзүнүн абалын эле сезип ошого жараша мамиле кылат. Эгерде өзүнүн абалы мен азыр тынчтандырып болсом ал качып кетет, же болбосо жана силер айткандай жаап коет. Башка адамдын оюн жана сен айтып аткан баланын абалы кандай болсо деп, мындайча психологияда муну эмпатия деп коет да. Башка адамдын абалын сезүү бул чоң, бул мындайча айтканда эрдик башка адамды сезген. Ошого жараша боорукерлик каяктан чыгат бизде? Сөзсүз эле боорукерлик бирөөнүн жүгүн түшүрүп берип, же болбосо материалдык жардам эмес, буганын дагы ошонун ички сезимин капаланып турса, ошонун кайгысын тең бөлүшүп, ошого мындайча айтканда кайра айтып кеңеш айтып, жакшы сөз айтып, айтып атпайбызбы баланы кандай экенин? Биз урушуп койдук, анан башка бөлмөгө кирип кеттик, бала кандай болду? Бала кайыш айткан жок, бирок кыймыл аракеттер менен көрсөтүп атат. Алай кантип тарсылдатат,
чүнкөнүп
жатып алат, эшикке чыгып кетет. Анан муну ошентип атыр, балдарды биз өзүбүздөн алыстатып отуруп эле. Анан жанагы башында дагы айтып кеттик, биз эгерде бала суицидтик акыбалга чейин жеткирген, жана ушул эле ушул акыбал, ушундай эле акыбалдар эле үй бүлөдөгү жүрүм турум, үй бүлөдөгү бири бирибизге кылган мамиледен эле. Анан бала каяктан мындай болуп калды деп анан эң акыркысын издеп баштайт да. Жок, ал эң акыркысы эч качан болбойт. Ал ойлор тетигинде баштап эле үйдөгү ата эненин же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнүн жүрүм турумунан эле ошол мамилесинен эле ошол акыбалга калтып калат.
Анда азыр ошол берүүнүн бир жыйынтыгын, талкуусунун жыйынтыгын чыгаралы, жалпысынан ошол мисалы ар бир адам өзүнүн ичиндеги баягы башкаларга болгон мамилесин сүйлөгөнүн, биз өзүбүз дайым баягы баамдап отуруп, азыр балким ушул берүүдөн кийин бизди көрүп уккандар отуруп, чындап эле мен да абьюзер эмесминби, балким менин балдарыма, жубайыма, же болбосо бир туугандарыма ушундай мамиле жасайттырмын деп баягы ойлонуп калган адамдарга жалпы бир мындай бир кадамдарды же бир эки бир кеңеш бере аласызбы? Ушундай абьюзивдүү мамиледен чыгуунун кандай жолдору бар? Кантип биз өзүбүздүн ушундай жүрүм турумубузду токтотуп алабыз?
Биринчиден ошол өзү инсан өзү мен абьюзермин деген суроо берсе, ошол бул бир чоң кадам да. Ал ойлонуп баштайт. Ушул жерде мен туура кылдымбы, мен эч кимди капа кылбадымбы деп уже ойлонгон чоң кадам болот. Анан кийин эми азыр интернет деле бар, бардында окуса болот, абьюзер бул, абьюзивдүү мамилелер бул кандай болот, биринчи кадамы кандай, экинчи кадамы кандай, ушундай теле берүүгө келип сүйлөгөнүбүз деле бул чоң мындай маалымат да. Ошол билбегендерге бат эле чечиш кыйын, бирок ойлонуп башташ керек да.
Адам эч качан мүнөз менен төрөлбөйт, темперамент менен гана төрөлөт. Анан мүнөздү өзү жана калыптандырып алат. Кимдир бирөөнү ошону кайталайт, көрсөтөт, анан аны өзгөрсө болот. Ал өзүн ар бир адамдын өзүнүн колунда. Анан мен ата энелерге айтат элем, ушу өзгөчө бала тарбиялада сөзсүз адам капаланат, өзүнүн ички сезимдерин сыртка чыгаргысы келет, эмоциясы менен бергиси келет, бирок ошону дагы чек койсо жана көзөмөлдөсө, өзүн өзү баалоосу жогоруласа, меники бүттү, мен ушундай калдым деген болбойт. Анан балдар, мисалы үчүн балдарды мени чоңойгондо мени жакшы көрөм деп айт деп кыйнабай, биринчи балага мен сени жакшы көрөм, мен сенин үчүн бактылуумун, мен сени сүйөм деп айтса, эгерде бала ошону бир эки күн кайталагандан кийин бала өзү эле айта баштайт. Күлүп эле, күлүп эле, көздөрү жадырап эле, жайнап эле айта берет. Ошондой эле үй бүлө мүчөлөрү деле бири бирине ички жакшы сезимдерин айта барса, алар кайра ошону кайталай берет. Бул бат эле ар бир адамдын өзүнүн колунан. Анан биз айтып аткан чоң мамлекеттин өсүшүнө мына бирибизге кылган мамилебизден да баштасак болот деп айткым келет.
Чоң рахмат. Ушу менен анда берүүбүз аягына келип жетти. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Мен Атымалия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Студияда бүгүн мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фем-активист социолог Нура Садырбекова болду. Студияга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, дүйүм болуңуз.